ครับจีนสั่งปลดประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับภาวะผันผวนอย่างมากนะครับกรุงปักกิ่งได้แต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งมารับตำแหน่งแทนและหวังว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในหมู่นักลงทุนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่านายเซี่ยวกังประธานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จีนหรือ CSRC ของจีนซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013หรือ3ปีก่อนได้หมดหน้าที่ลงและนายหลิวชิหยูเจ้าหน้าที่สูงสุดของธนาคารเพื่อการเกษตรของจีนจะรับตำแหน่งดังกล่าวแทนทั้งนี้นายหลิวชิหยูเคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารกลางจีนด้วยนะครับด้านนายเซี่ยวกังที่ลงจากตำแหน่งนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่หุ้นจีนร่วง 40% ภายในเวลาไม่กี่เดือนในฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับและที่อังกฤษครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษกำหนดเวลาวันลงประชามติที่จะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่วันที่23มิถุนายนนะครับผู้นำอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษนั้นจะปลอดภัยและเป็นชาติที่แข็งแกร่งขึ้นถ้าประเทศยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปที่มีสมาชิกทั้งหมด28ประเทศก็บอกได้ว่าหากชาวอังกฤษเห็นว่าประเทศควรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่อไปตนก็จะพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิรูปใน EU อย่างต่อเนื่องนะครับมาที่ข่าววงการเทคโนโลยีกันบ้างครับผู้ประท้วงหลายเมืองทั่วโลกจัดกิจกรรมต่อต้าน FBI ของสหรัฐที่สั่งให้ Apple ช่วยปลดล็อก iPhone ของผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยในกว่า30เมืองซึ่งมีกลุ่ม Fight for the Future เป็นแกนนำได้เตรียมรวมตัวเคลื่อนไหวในวันอังคารหน้าร้าน Apple Stores ในสหรัฐอังกฤษฮ่องกงและเยอรมนีนะครับสำหรับที่กรุงวอชิงตันจะมีการแสดงจุดยืนสนับสนุน Apple ที่ปฏิเสธคำขอของ FBI ที่สำนักงานใหญ่ FBI ในนครหลวงของสหรัฐด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวว่าบริษัทจะไม่ทำตามข้อขอร้องของหน่วยงานสอบสวนกลางสหรัฐเพราะว่าจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในอนาคตได้นะครับอีกด้านหนึ่งครับ Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด Galaxy S7ที่งานเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาประเทศสเปนนะครับความน่าสนใจของ S7 คือกล้องที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคือจะไม่นูนขึ้นมาเท่ากับรุ่นก่อนๆและ Samsung ได้ตั้งใจให้กล้องนี้สามารถโฟกัสในสถานที่ที่มีแสงน้อยได้เร็วกว่า iPhone นะครับนอกจากนั้นเรายังจะได้เห็นการกลับมาของระบบเพิ่มการเก็บข้อมูลที่ใส่ SD card ขนาดเล็กเป็น expandable storage ได้ด้วย Galaxy S7 มี2ขนาดคือรุ่นหน้าจอ 5.1 นิ้วซึ่งบางเท่าๆกับ iPhone 6S และรุ่น S7 Edge ที่หน้าจอกว้าง 5.5 นิ้วซึ่งบางและเบากว่า iPhone 6S Plus ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับขณะนี้ยังไม่มีการประกาศราคาแต่ว่า Samsung บอกว่าพร้อมที่จะจำหน่ายวันที่11มีนาคมนี้ครับและท้ายสุดครับ Facebook ปรับปรุงแอป Messenger ซึ่งเป็นระบบส่งข้อความการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ลูกค้าหลายคนสามารถใช้แอปดังกล่าวบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องเดียวกันได้โดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับการปรับปรุงนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android สำหรับในช่วงนี้และ Facebook ไม่ได้บอกเงื่อนเวลาที่จะพัฒนาให้ระบบดังกล่าวใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple ขณะนี้มีผู้ใช้แอป Messenger กว่า800ล้านคนทั่วโลกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน